Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Eräs nainen kiirehti ihmisjoukon perään ylittääkseen kadun, kun voimakas käsi tempaisi hänet taaksepäin ja pelasti joutumasta ohiajavan auton alle. Hyvänen aika, katsokaa liikennevaloja, älkääkä ihmisiä, huudahti mies, joka oli pelastanut naisen varmasta kuolemasta. Liikennesääntöjen noudattaminen on pelastanut monen ihmisen hengen. Onhan niiden tarkoituskin suojella elämäämme. Se, miten asennoidumme jalankulkuvaloihin tai nopeusrajoituksiin, ratkaisee, koemmeko ne taakkana vai elämän suojelemiseen tähtäävinä ohjeina. Meillä ihmisillä on liiankin usein taipumus tinkiä sellaisesta. Onko meillä esimerkiksi taipumus tinkiä nopeusrajoituksista ja ajaa hieman kovempaa kuin ne edellyttävät? Ovatko liikennesäännöt meille vain kokoelma lakeja, joiden tarkoitus on rajoittaa vapauttamme? Vai olemmeko omaksuneet lain hengen suojella elämää? Tilanne on samankaltainen Jumalan lain suhteen. Sekin voidaan kokea rajoittavaksi tai suojelevaksi. Kaikki riippuu asenteesta siihen. Itsekäs ihminen yleensä näkee siinä vain rajoituksia. Jumalaa rakastava ihminen näkee lain suojelevana. Paavali kirjoittaakin, että lihan mieli on vihollisuus Jumalaa vastaan, sillä se ei alistu Jumalan lain alle, eikä se voikaan. Tämä on kirjeessä roomalaisille 8. luku jae 7. Pahinta on, että me niin helposti tingimme myös Jumalan lain vaatimuksista. Jumalan laki ei suinkaan ole kokoelma sääntöjä, jotka pitämällä ihminen voi pelastua. Paavali kirjoittaa kirjeessään galattalaisille 2. luvussa jakeessa 16, ettei ihminen tule vanhurskaaksi lain teoista, vaan uskon kautta Jeesukseen Kristukseen. Jos laki olisi vain kokoelma sääntöjä, niin ne voitaisiin yrittää pitää. Ja jos joku siinä onnistuu, niin hän on hyvä, eikä tarvitse vapahtajaa. Silloinhan pelastus olisi lain teoista, ja Kristus olisi kuollut turhaan. Sen tähden Paavali kirjoittaakin roomalaisille 3. luvussa näin. Mutta me tiedämme, että kaiken minkä laki sanoo, sen se puhuu lain alaisille, että jokainen suu tukittaisiin ja koko maailma tulisi syylliseksi Jumalan edessä. Sen tähden ei mikään liha tule hänen edessään vanhurskaaksi lain teoista, sillä lain kautta tulee synnin tunto. Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan, sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Jeesus opetti, että 10 käskyn laki ei ole vain kokoelma sääntöjä, vaan suuri periaate rakastaa. Esimerkiksi käsky älä tapa ei merkitse vain hengen riistämistä toiselta, vaan sisältää myös toisen vihaamisen. Jumalan lain läpitunkeva periaate on rakkaus. Se voitaisiin kokonaan sisällyttää yhteen käskyyn, rakasta. Kun Jeesukselta kysyttiin, mikä on suurin käsky laissa, vastasi hän, rakasta Herraa sinun Jumalaasi kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi. Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky. Toinen tämä vertainen on, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Näissä 2 käskyssä riippuu kaikki laki ja profeetat. Tämä on Matteuksen evankeliumin 22. luvussa, jakeet 37-40. Eräs vuosisatamme tunnetuimmista sananjulistajista G. Campbell Morgan sanoo, Siinain 10 käskysanaa eivät olleet 10 erillistä käskyä, vaan Jumalan yhden lain 10 eri puolta. Käskyt ovat suurimmaksi osaksi kielteisiä, mutta tässä maailmassa on paljon myönteistä, jota ei voida selvästi ilmaista muutoin kuin kielteisesti. Palatkaamme vaikka liikennesääntöihin. Aja varovasti on hyvin venyvä käsite. Mutta kun kielletään ajamasta kovempaa kuin 50 kilometriä tunnissa, saa käsky selvät rajat. Mutta tämänkin nopeusrajoituksen alueella vaaditaan monasti paljon alhaisempaa nopeutta ja näin ollen suurempaa varovaisuutta. Tämän huomioon ottaminen on lain hengen tajuamista. Raamatun ensimmäinen käsky on, älä pidä muita jumalia minun rinnallani. Tämän käskyn tarkoitus on korostaa uskollisuutta. Jumala puolestaan on luvannut olla uskollinen meille ja edellyttää meiltä uskollisuutta häntä kohtaan. Raamattu vertaa useissa kohdissa ihmisen ja Jumalan välistä suhdetta avioliittoon. Avioliittohan juuri rakentuu aviopuolisoiden keskinäiselle rakkaudelle ja uskollisuudelle. Raamatussa olevan 10 käskyn järjestys poikkeaa hieman katekismuksen vastaavasta järjestyksestä. Raamatussa ne esiintyvät selvimmin toisen Mooseksen kirjan 20. luvussa. Katekismuksessa Raamatun toinen käsky on jätetty kokonaan pois. Se on sisällytetty ensimmäiseen käskyyn. Jotta 10-luku säilyisi, on 10. käsky, älä himoitse, jaettu 2 käskyksi. Ensimmäinen ja toinen käsky koskettelevat kuitenkin 2 aivan erilaista aluetta. Kun Raamatun toinen käsky sanoo, että älä tee itsellesi Jumalan kuvaa, äläkä palvele ja kumarra sitä, tarkoitetaan sillä, että Jumala on suuri, mittaamaton. Se kieltää ihmistä rajoittamasta Jumalaa oman mielikuvituksensa tuotteeksi ja sitten palvelemasta tällaista Jumalaa. Jumala on sanassaan ilmoittanut, millainen hän on. Ja Jeesus sanoi, että hän tuli omalla esimerkillään näyttämään meille ihmisille sen, millainen Jumala on. Raamatun 3. käsky kieltää Herran nimen turhan lausumisen. Se ei merkitse vain sitä, että ei saisi siunailla tai hokea Herran nimeä turhaan, vaan se merkitsee, että Jumala on aito. Hän on vilpitön sinua kohtaan. Joka Herran nimeä lausuu ja tunnustaa, palvelkoon Jumalaa vilpittömästi ja aidosti. Jeesus sanookin vuorisaarnassaan, ettei jokainen, joka sanoo minulle Herra, Herra, pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen isäni tahdon. Moni sanoo minulle sinä päivänä, Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa. Ja silloin minä lausun heille julki, minä en ole koskaan teitä tuntenut, menkää pois minun tyköäni te laittomuuden tekijät. Tämä on Matteuksen evankeliumin 7. luvussa. Jakeet 21, 22 ja 23. Jeesus itse asiassa sanoo, ettei Herran nimen tunnustaminen, ei edes ihmeiden tekeminen todista, että joku olisi pelastunut ja että Jeesus toimisi hänessä. Pelastuksesta sen sijaan todistaa Jumalan lain kanssa sopusoinnussa oleva elämä. Lain 4. ja viidettä käskyä koskettelemme lähemmin tämän kasetin toisella puolella. Kaikkien kielteisten käskyjen taakse kätkeytyy vastaavanlainen myönteinen periaate. Eihän tällainen laki voi olla vain kokoelma sääntöjä, eikä tällaista lakia voi pitää. Laki on Jumalan luonteen ilmaisu. Se kertoo meille, millainen Jumala on. Hän on uskollinen, aito, luottamusta herättävä, moraalisesti oikeudenmukainen ja puhdas, rehellinen, huomaavainen, toista kunnioittava. Lain 4 ensimmäistä käskyä nimittäin käsittelevät suhdettamme Jumalaan. Ne kertovat meille, millainen Jumala on meitä kohtaan ja millaiset meidän tulisi olla Jumalaa kohtaan. 6 viimeistä käskyä taas puolestaan käsittelevät suhdettamme kanssaihmisiimme. Samat periaatteet hallitsevat kaikkia käskyjä. Käsky älä tapa tähtää elämän suojelemiseen. Se merkitsee pyyteetöntä rakkautta kaikkia kanssaihmisiämme ja luotuja kohtaan. Olkaa siinä suhteessa täydelliset, niin kuin taivaallinen isännekin on, neuvoi Jeesus. Hän antaa puolueettomasti sataa ja paistaa kaikille. Seuraava käsky, älä tee aviorikosta, korostaa uskollisuutta. Se tahtoo varjella aviositeen koskemattomuutta ja pyrkii suojelemaan kotejamme. Käsky älä varasta, korostaa rehellisyyttä, ja älä sano väärää todistusta lähimmäisestäsi, vilpittömyyttä ja suoruutta, aitoutta. Ja sitten viimeisessä käskyssä älä himoitse, huipentuu koko laki asenteiden varjelemiseen. Me ihmiset katselemme liian paljon naapureihimme ja lähimmäisiimme. Miten tuttua onkaan ajattelu, että meillä täytyy olla niin kuin muillakin. Olkaamme yksilöllisiä. Uskaltakaamme olla erilaisiakin, jos tarve vaatii. Seuratkaamme Jumalan sanan valoa elämässämme. Älkäämme olko ihmisten ja heidän mielipiteittensä orjia. Ja tällaiseksi ihmisen pitäisi tulla. Ihmiselle itselleen se on täysin mahdotonta, mutta se on mahdollista siten, että Jeesus saa tehdä sen meissä, että hän saa elää omaa elämäänsä meissä. Sellainen on Pyhän Hengen vaikutuksen hedelmä. Paavali kirjoittaa galattalaisille näin. Hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensä hillitseminen. Sellaista vastaan ei ole laki. Tämä on luvussa 5, jakeet 22 ja 23. Jumala on tällainen. Pyhä Henki toimii saattaakseen ihmisen sopusointuun Jumalan lain kanssa. Hebrealaisille kirjoittaa Paavali siitä näin. Tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa näiden päivien jälkeen, sanoo Herra. Minä panen lakini heidän mieleensä ja kirjoitan ne heidän sydämiinsä. Ja niin minä olen heidän Jumalansa ja he ovat minun kansani. Tämä on luvussa 8 jae 10. Jumalan Siinailla kirjoitetun lain 10 käskysanaa olivat ne ulkoiset puitteet, johon Jeesus omalla tulkinnallaan ja toiminnallaan toi syvyyttä ja ulottuvuutta. Se paljasti parhaimmankin ihmisen ja suurimmankin fariseuksen syntiseksi, joka oli täysin Jumalan armosta riippuvainen. Jeesus korosti Jumalan lakia koko toimintansa ajan. Olihan se luonnollistakin, sillä psalmista oli ennustanut hänen asenteestaan siihen näin. Sinun tahtosi, minun Jumalani, minä teen mielelläni, ja sinun lakisi on minun sydämessäni. Tämä on psalmissa 40 ja 9. Lain periaatteen laajentaminen, sen henki, ei kuitenkaan pienimmässäkään määrin vesittänyt sen sisältöä. Sen jokainen kirjain on edelleen yhtä sitova kuin silloin, kun Jumala sen omalla sormellaan kirjoitti. Ja näin on oleva maailman loppuun asti. Sillä totisesti minä sanon teille, näin sanoo Jeesus, kunnes taivas ja maa katoavat, ei laista katoa pieninkään kirjain, ei ainoakaan piirto, ennen kuin kaikki on tapahtunut. Tämä on Matteuksen evankeliumin 5. luvun 18. jae. Ihmisillä ei ole oikeutta muuttaa Jumalan lakia, ei edes iin pisteen tai teen viivan verran. Ja miten muuten olisikaan, sillä sanoihan Jeesus, että isä ja minä olemme yhtä. Jos joku nyt haluaa tehdä erotuksen Jumalan lain ja Kristuksen lain välillä, voidaan vain sanoa, että Kristuksen laki on monin verroin vaativampi. Se asettaa mittapuun ihmisvoimille saavuttamattoman korkealle. Maailma tuli todella syylliseksi Jumalan edessä. Paavali kirjoittaa, että laki tuli sen tähden, että rikkomus suureksi tulisi, mutta missä synti on suureksi tullut, siinä armo on tullut ylenpalttiseksi. Kirje roomalaisille, 5. luku, jae 20. Vaikka teidän syntinne ovat veriruskeat, tulevat ne lumivalkeiksi. Vaikka ne ovat purppuran punaiset, tulevat ne villanvalkoisiksi. Näin kirjoittaa Jesaja 1. luvun 18. jakeessa. Jeesus Kristus on Golgatalla sovittanut suuret ja pienet syntisi. Hänen verensä voima riittää. Kysymys on vain siitä, tahdotko sinä sallia Jumalan hengen tehdä muuttavaa työtä omassa sydämessäsi ja saattaa sinut rakastamaan Jumalan lain periaatteita ja vaikuttaa sinussa uuden elämän, joka on Jumalan lain kanssa sopusoinnussa. Sillä ilmestyskirjan kuvaus niistä, jotka lopulta pelastuvat, on seuraava. Tässä on pyhien kärsivällisyys, niiden, jotka pitävät Jumalan käskyt ja Jeesuksen uskon. Rukoilemme. Rakas Jumala, kun ajattelen sinun lakisi suuria periaatteita, rukoilen psalmistan tavoin, että opettaisit minua tuntemaan ja rakastamaan niitä. Rukoilen, etten koskaan jäisi tuijottamaan omaan avuttomuuteeni ja syntisyyteeni, vaan voisin aina katsoa sinun voimaasi ja mahdollisuuksiisi. Minä kiitän sinua siitä, että rakastit minua niin paljon, että olit valmis kuolemaan puolestani. Tee minut sinun kaltaiseksesi, jotta elämäni olisi sopusoinnussa sinun lakisi kanssa. Aamen.